Golba, Bela Golba.
Svega je previše na svetu, a čovjeku neprestano nedostaje baš ono najvažnije. Ljubav, hleb, vino, spokojstvo, posao, nepogrešiv pogled u budućnost.
Zapisao je na jednom mestu Boro Drašković, reditelj, pisac i pedagog. Ovom našem istaknutom stvaraocu posvetili smo večerašnju emisiju Kod dva bela goluba.
Da li nas detinjstvo napušta ili na neki način zauvek ostaje u nama? Prve slike Bore Draškovića vezane su za Sarajevo, grad u kojem je rođen i u kojem je odrastao. I na tim slikama posebno mesto zauzimaju skijanje i šah.
Prve slike su zapravo sa skijanja, pošto je Sarajevo okruženo je brdima. Vremena mog detinjstva su baš bila onako, da ne kažem, sumorna. Ali odlazak na sneg i skijanje je blagotvoran. Tako da su mi to gotovo najdraže. To onda naravno odlazak u muzičku školu i šah. Jer to vreme baš prvi stranac koga sam video, a da ne bi u uniformi, to je bio velemajstor Rosolimo, koji je došao iz Francuske i onda je obilazio Jugoslaviju i igrao je simultanku. I to je ovako bio veliki događaj za grad, a posebno i za mene, jer ja sam kao 10-godišnji dečak pobedio u toj simultanci. To je ovako bilo iznenađenje i za grad i za mene. Pa mislim pomalo i za Rosolima. Poslije sam mnogo godina sreo sam ga u New Yorku. On je imao tamo šahovski klub. I onda sam odlazio na kafu kod njega i tako sećali smo se tih vremena kada on bio zaista izuzetan velemajstor. Poslije se umorio, pobedio i u Americi, pa se umorio, otvorio klub i to je bio jedan od najzanimljivijih klubova, jedno od najljepših mjesta u Njujorku. Tako da je to drugo, sa skijanja postoje takozvane osmice, ne znam koliko znate, Sarajevo. I onda obično smo se vraćali sa skijanja u grupi škola ili sam. I tim osmice se zove zato što mnogo idu, znači od Trebevića pa prema Kovačićima. I kao dete ja sam pao, u stvari polomio sam se tada vrlo ozbiljno. I naravno, posle toga dugo nisam smeo na skije da dođem, nego sam samo hodao. Međutim, ono što je zanimljivo, pošto sve ono što nas vezuje za detinjstvo na neki način usmerava nas i ovim trenucima kada mislimo o tome. Poslije kad sam snimao Vukovar jedna priča, uvečer smo radili u ruševini nekoj, i onda se ugasla svetla, ja sam zakoračio i propao sam u jednu jamu i tamo sam naleteo na neko železo, naravno. I ono što je zanimljivo, zbog čega se sećam toga, je zapravo što taj ožiljak koji sam imao na skijanju, to dosta veliki ožiljak, potpuno u centimetar je bio isti koji sam dobio u na snimanju. Tako da imamo osjećanje da nas detinjstvo nikad i ne napušta, zapravo, ili nam samo preskazuje šta će nam se još jedan put desiti.
Prvu spoznaju o kvalitetima koji odlikuju umetničko delo Boro Drašković je stekao u porodici, pri čemu su najvažnije figure bili otac i majka.
Moj otac se bavio stilskim namještajem, tako da vrlo imao osjećanje stila i volio je film i vrlo često me je vodio na film i moju sestre i moga brata. A s druge strane, u vreme rata kada je bio u logoru, majka morala da nas izdržava, onda je ona počela da šije na mašinu i vrlo izvanredna je bila. Tako da su u pozorištu zaposlili, ona je pravila, šila je kostime, a to je ostavilo dubok trag i u njoj, a i u meni, jer me ona vodila, sećam se, prvu Pikovu damu sam gledao baš sa njenim kostimima i činilo mi se da su zapravo najvažnije u toj predstavi da su njeni kostimi. I tako mi je vezana muzika i pozorište. Vrlo sam, znači, vezan za te poslove koje su moji roditelji imali, mada niko nije sanjao tada da ću ja baviti ovim poslom. Ja sam uvek u šali govorio da se bavim ovim poslom, jer nisam znao kako da pobegnem iz Sarajeva. Naime, počeo sam da studiram germanistiku, ali stalno sam želeo. Tada su svake dve godine su primali na režiju i onda sam bio srećan da dođem u Beograd i da studiram kod doktora Kleina, izuzetnog profesora, izuzetnog čovjeka.
Što se prvog ozbiljnog posla u oblasti režije i pedagogije tiče, i on se dogodio u gradu na Miljacki.
Posle mnogo godina sam učestvovao u osnivanju Akademije umetnosti u Sarajevu. I onda sam opet u šali govorio da sad više niko neće imati razlog da beži, jer ima gde da studira režiju. I naravno, pošto sam vrlo bio zauzet svojim poslovom, nisam mogao da predajem režiju, ali sam predložio, mislim, izvanredno mladog čoveka za profesora, to je Haris Pašović, koji inače bio moj student i također moj asistent. I zaista se pokazalo da je sjajan. Međutim, on me zamolio da ipak da u početku da budem s njim, da pomognem, što nisam naravno imao ništa protiv. Pogotovo što on hteo da iz našeg programa, znači, da tako i počne. Mada sam ja predlagao da radimo do kraja i film i pozorište kao na Novosadskoj akademiji, koji je on kod mene na klasi prošao. Čutim, on je rekao, ne, ja hoću i da režiram. Naime, on je znao koliko je to komplikovan, težak posao, koliko vremena uzima. A onda, na drugoj godini već, on je došao i na jedan svoj način, ovako, neupoziv, rekao, profesore, sad ćete vi da sami vodite ovu klasu, ja idem u Honolulu. Naime, dugo smo se dogovarali da on ode da produži učenje na Institutu za antropologiju u Honolulu u Americi. Ja da naravno se složio, jer on je, ja mislim, prvi naš reditelj koji je tamo bio. I to je dragoceno bilo za njega. Naravno, ja sam prošao nekako tu drugu godinu, on se vratio posle i zaista smo dobru klasu imali, izvanrednu klasu. Sećam se da sam ja na početku rekao da pet novih reditelja mogu da potpuno promene grad ako budu pravi. Nažalost, bez njihove volje se promenio grad, počeo je rat, mislim, katastrofalno. Međutim, svi ti reditelji su izvanredni i prva Oscar nagrada za režiju u našoj tada velikoj zemlji je stigla baš na tu klasu. Denis Stanović, reditelj koji sada u inostranstvu, je dobio za svoj prvi film Oscara. Tako da sve zajedno, Sarajevo zaista je moja nekako stalna uspomena, dragocjen je grad i dosta sam u njemu radio i dosta stvari su zapamćenja.
Boro Drašković je objavio 12 knjiga. To su knjige eseja i ogleda o glumi, filmu, režiji i pozorištu, zatim putopisi i knjige proze. O čitanju, o prvim čitalačkim susretima i o piscima i knjigama koji su mu bili značajni, naš stvaralac kaže.
Čitao sam, naravno, one knjige koje odgovaraju godinama Alisu u zemlju čuda ili Tom Sawyera, Huckleberry Fina. Međutim, prave uspomene na literaturu su Ivo Andrić, u stvari, normalno, pošto je on čovjek iz tog kraja, pošto je izuzetan pisac, nedostižan pisac, išao sam u istu gimnaziju u kojoj on nekada išao. Svi smo bili ponosni u gimnaziji što je Ivo Andrić. I naravno i mnogi drugi ugledni ljudi su bili, ali Andrić je nekako zauvek ostao čovjek kome se stalno knjigama kojima se vraća, to su još uvijek Andrićove knjige, normalno. Mnogi ljudi koji se bave razmišljanjem kažu treba mnogo čitati, ali ne treba mnogo knjiga čitati. Naime, treba jedna, znači, od tih izbora je sigurno Ivo Andrić ili Bela Hanvaž ima onu knjigu 100 naslova. Ja mislim tih 100 knjiga bi svakako trebalo pročitati. Među njima je i Mahabharata. Opet stručnjaci za Indiju i za Mahabharatu kažu da tu knjigu treba, ako hoćete da pročitate, godinu dana čitati. Tako da je te uspomene na knjige su dragocene, i pogotovo ako ih pretvarate poslije u režiju, ako ih pretvarate u predstave ili na radio ili na film. Tišu sam, recimo, sa suprugom Majom Drašković preobrazio u film i vrlo sam srećan i drago mi je što je Tišma bio zadovoljan. Tako da mislim da jednostavno treba čitati dok vas vid služi, i mislim da to svi ljudi rade. Danas se izgleda kao da ljudi više pišu, svi pišu knjige, kao da se manje čita. Vjerovatno zbog televizije, vjerovatno zbog obilja novina, vjerovatno zbog vremena koje je tako, koje razbija koncentraciju, koje nekako goni čovjeka, gura ga u leđa, gura ga ne zna na kuda, u haos. Tako da čovjek nema onaj blagosloveni mir koji je neophodan za čitanje, ali mislim da bi trebalo svako da ga nađe.
Kada i gdje se Boro Drašković zainteresovao za film? I šta misli o prapočecima filma, o spoju stvarnosti, snova i filma, o pokretnim slikama koje su prvenstveno u našoj glavi?
Pa čini mi se, gledajući filmove, na jednom sam osjetio da je to na neki način posao koji bi me zanimao, jer bilo je dana i pre naših festivala koje smo pravili ovdje, kad sam po dva filma gledao dnevno, posebno u Sarajevu. Kažem, u Sarajevu nisam pomenuo filmove, ali osim ovih zanimanja koje sam pomenuo, sigurno su filmovi. Mi smo, prosto se sećam, moj razred u gimnaziju, odlazili smo u grupama na film, ali redovno. To prosto, posle škole smo trčali, bila je neka projekcija, mislim, oko 8 sati na film. I nismo propuštali ni jedan film tada, naravno. Imao sam osjećanje da me taj posao zanima. A pravo govoreći, svaki čovjek se bavi filmom. Naime, prapočeci umjetnosti su film. Naime, sigurno da postoji film pre tehnologije filmske, jer svi gledamo i sve oko nas je prizor koji se kreće. To je čisto odnos filma. A u glavi se dešava, o tome mislim Nikola Tesla pisao, da se ono što se dešava u glavi može da se prenese na ekran, može da se potpuno materializuje. To znači da zaista svaki čovjek je zapravo kinoteka. I svaki čovjek ima stotine filmova, mnoge je zaboravio, mnoge će tek da gleda, ali mislim da je to prirodno. I prirodno bi bilo da se svi, pa u stvari danas se sve više ljudi bave snimanjem filmova, sad pitanje kako, ali prosto nove tehnologije omogućavaju da gotovo u potpunosti možete da pokažete šta vam se dešava u glavi. To znači svaki čovjek može da snimi događaj koji ga posljednji progoni. Ili recimo ako proučavamo snove, vidjet ćemo da je to čist film, to su prikazivačke umetnosti prvog reda i nije slučajno što je Lope de Vega napisao kome život je san, ili što Buñuel posebno, ili Fellini, pa i Bergman, svi, ma ne samo oni, Tarkovski, svi govore o snovima kao izvoru događaja. Znači, stvarnost koju uočavamo, kojom se krećemo, i snovi se vezuju u tu treću stvarnost koja je film.
Svaki film jeste specifičan spoj fiktivnog i dokumentarnog. Naš reditelj o tome ovako razmišlja.
Recimo, film, kad već postane film, kada je već uzeo ono što mu je trebalo iz realnosti, onda on ponovo traži nešto što bi ga na neki način pretvorilo u nova pitanja ili dali mu nove odgovore. Tako da poznata je sentenca da svaki igrani film teži dokumentarnom, a svaki dokumentarni film teži igranom. To znači opet dve stvarnosti, ono što je fiktivno i ono što je dokumentarno, se vezuju i prave novu situaciju filma, znači još složeniju. I to, ja sam imao prilike zaista da se uverim da je to tako mnogo puta, ne samo gledajući, nego i svojevremeno sam u Grenlandskom moru snimao ubijanje kitova. Jedna neverovatno složena situacija, jedna komplikovana situacija, jedna, rekao bih, situacija koja pokazuje svet u svojoj tragičnosti, jer kad ti ubijeni kitovi budu izbačeni na kopno, tamo ih seku i pripremaju za prodaju, za meso, za industriju. I to ubijanje kitova sam ja snimao, film je bio dokumentarni film kao dokument. Međutim, mnogo kasnije, kad sam radio Život je lep film, znači potišmi literatura, priča, Maja i ja smo je pretvorili u jednu novu situaciju, ali za kraj sam osjetio da je neophodno da baš ovo ubijanje kitova uđe i da tamo ima na kraju masakr kao što danas prave Amerikanci. Šerbiđija ubija sve što je oko njega, s razlogom izgleda, jer je to oko njega zaista skup ljudi koji ne rade za druge, ne rade za zemlju, ne rade, nego sami za sebe pljačkaju u stvari. I tek sa ulaskom tih kitova, taj film, znači gledamo na televiziji, pokazalo se da to ogromno krvoproliće postaje nova metafora, ne više ekološka, nego politička. I naravno da film dobija novu snagu upravo zahvaljujući mešanju onoga što je dokument i ono što je fikcija. I drugi primjer, ali mislim dovoljno je jedan da pokaže kako je zapravo, kako se čitav sve se prožima i sve utiče jedno na drugo. Mislim da ni jedna stvar nije bez odnosa prema drugoj stvari, znali mi to ili ne, bila ona pokretna ili nepokretna. Mi se kroz film i kroz medije bavimo se samo pokretnom slikom, ali i nepokretna slika je zapravo u pokretu. Misao koja prolazi kroz nju, ili odnos boja ili emocija koja izbija iz neke slike, iz osmeha Mona Lize, na primjer, evo sad 500 godina od Leonarda i Mona Liza, i taj osmeh je neverovatan. Znači, ali sve to deluje, taj osmeh kao da je pokretna slika, ona zapravo. Tako da je čovjek preopterećen utiscima u stvari.
U emisiji Kod dva bela goluba predstavljamo Boru Draškovića, reditelja, pisca i pedagoga. Slušamo njegova sećanja i razmišljanja o filmskom, pozorišnom i književnom stvaralaštvu.
Prvi film Horoskop Bora Drašković realizovao je 1969. godine. Nizali su se potom filmovi Nokaut 1971. Usijanje 1979. Život je lep 1985. i Vukovar jedna priča 1994. godine. Autor je i velikog broja dokumentarnih filmova i TV drama. Kada se sada osvrne i pogledom obuhvati svoje filmsko stvaralaštvo, kako mu se čini? Da li u njemu postoje određene misaone i estetske konstante?
Ti filmovi su pokazali na neki način ceo naš prolazak kroz stvarnost i ovo vreme. Mada nisu to istorijski filmovi, ali su na neki način, čini mi se, uspeli da protumače emocije koje smo u stvari doživljavali. Kako je vreme odmicalo, recimo baš od prvog filma Horoskop, tamo ima jedna grupa mladih ljudi koji ne znaju šta bi sa sobom. Dragan Nikolić igra i Milena Dravić, tamo su se oni zaljubili u stvari u tom radeći taj film i nisu se rastajali. I oni, pošto to je proneverena generacija ili generacija X ili kako hoćete, možemo je nazivati bilom, Gertruda Stein je Hemingwayovu generaciju nazvala izgubljenom generacijom. I ovo je na neki način izgubljena, po mom osjećanju i obmanuta, jer govorilo se u to vreme i pre toga i poslije toga o socijalizmu koji gradimo, o bratstvu, jedinstvu, o najboljim stvarima koje bi svako bi se zakleo u to o čemu se govorilo. Međutim, 1 milion ljudi je otišao u Njemačku da radi, jer ovdje nije bilo posla. S jedne strane, ili postojalo je neko strašno golo ostrvo, goli otok, a na drugom susjednom ostrvu, blizu ostrvu, neki vlastelin koji je držao celu ruku, svoj držao i živao kako mu se čini da treba. Mislim, tako da ti mladi ljudi ležu na prugu i čekaju voz. I takmiče se u hrabrosti, ko će duže da osadne ispred lokomotive. To je, ovako čini se, jedna dosta ubedljiv način da se pokaže kako ljudi ne znaju šta bi sa sobom. To nije znači samoubistvo, ali je izazivanje smrti u svakom slučaju i prezir ovoga što je oko njih, dok se ne zaljubi. Dragan se tu zaljubi, naravno, u Milenu. Poslije dolazi, recimo, film o gastarbajterima tog vremena, o teroristima koji, znači, jednog našeg čovjeka u Americi vrbuju i šalju ga da podigne luku dubrovačku u vazduh. To je bilo ono vreme kada je, recimo, bioskop u Beogradu 20. oktobar, tamo je bačena bomba i neki ljudi su rađeni. Znači, prvi terorizam. Pa onda se pokazuje jedno polje u nekom filmu, u stvari Duvansko polje. To nije samo u to vreme, od uvek je Duvansko polje bilo mesto najteže eksploatacije, bilo jedno vreme, moji su iz tih krajeva, otad, gde recimo oni koji proizvode duvan nisu smjeli da puše, jer se moralo sve da prijavi i onda su dobili, obično su dobili, to u filmu ima kao dokument, kao podatak, kad se sve sabere i oduzme, duvanar dobije nulu od države, ništa ne dobije. I naravno, u takvoj promijenilo se vreme i sad jedan od tih krijumčara hoće da otvori školu, donosi mapu sveta i biva ubijen na toj mapi sveta. Što je vrlo karakteristično, jer mislim da naša stvarnost je takva bila da smo na mapi sveta uvijek u opasnosti. Ili onda pomenuli smo Život je lep, znači to je, ja sam prošao pišući sa Majom scenariju oko 500 kafana sam obišao vojvođanskih. Nema kafane u kojoj nisam probao vino. I tad sam baš rekao sam u jednom susretu, popio sam bure vina, pa se publika nasmejala. Ali vidjelo se da je i ta stvarnost kafanska, da država postaje krčma u stvari, da je u njoj sve moguće, jer zakon niko ne poštuje. A glavni tip koji je trebalo da odgovara zakon, govori zakona se ne treba držati kao pijan plota. To je čuvena misao jednog od, ne znam kako ga zovemo, od Spahija, od Vlastelina, od, on je voleo da ga zovu po nekom velikom činu, mada je bio u stvari, mislim, podnarednik bio u Austro-Ugarskoj vojsci. Tako da, ili posljednji film, sve ovo dovodi naravno do toga da iščezava ljubav, da iščezava bratstvo i jedinstvo. I u filmu Vukovar je jedna priča gdje se dvoje vole, kao to je parafraza Romeo i Julija u stvari, s tim što u ovom filmu nisu u neprilici dva mlada čovjeka, nego dva naroda. Tako da na kraju ta ogromna panorama Romeo i Julija se pretvara u ruševinu i Vukovar, pošto se sve dešava u Vukovaru, potpuno je ruševina, što nije jedini grad, pamtimo da nam je sva zemlja bila u neprilici. Tako da ova cela istorija nepisana, naprosto reditelju, scenaristima, glumcima, gledaocima nudi se u stvari stvarnost i ona se pretvara u milijone glava, u stvari u film koji poslije potresa, poslije se snimi pa se donese u bioskopsku dvoranu i ide u svet. Vukovar je recimo obišao, kao i Život je lijep ili Horoskop, obišao je svet i gledajući film u raznim zemljama ti razni narodi se čudili šta se to desilo u Jugoslaviji, kako to da se zemlja raspada kao oni kitovi u krvoproliću koje seku. Recimo mi smo gledali taj film, Maja i ja smo iza Polarnog kruga, to je valjda prvi naš film koji je tamo pokazan. I ovako u jednom uglu bila jedna grupa ljudi i poslije smo razgovarali i po postavljenim pitanjima vidjeli smo da su to u stvari naši ljudi. A da po tome kako pitanje vidimo ko je odakle. Ne samo da li govori ekavski ili jekavski, nego naprosto ta misao. I poslije smo naravno se upoznali i produžili razgovor nezvanično i vrlo jednostavno. Ja sam u jednoj od knjiga baš, mislim da je to Uzvodno plivanje koje smo ovdje na radiju napravio, Miša Jeftić, ona velika njegova biblioteka Odgovori, to je čudo, preko 200 knjiga je napravio. Među njima jedna od ovih. I ja baš sam se tad, mislim, vratio ili nije bitno. I prenio sam tada, kažu, evo, tu smo, nema ni sunca. I kaže, niko nikoga ne pita. Dakle, pokušavamo da pomognemo jedan drugom poslije svega. I to je u stvari pouka. Ali malo kasno stigla, ali bolje ikad nego nikad. Naime, ti ljudi, imao sam osjećanje, zauvijek će ostati prijatelji, zauvijek će jedan drugom da pomažu i ko zna, možda će da se vrate u zavičaj, s tim što će im tada biti zavičaj opet strana zemlja, mislim, svako je iz druge zemlje.
Boro Drašković je 1969. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu režirao predstavu Kad su cvetale tikve, po romanu Dragoslava Mihajlovića. Poslije samo 4 izvođenja, nakon govora Josipa Broza Tita u Zrenjaninu, gdje je on direktno osudio ovu predstavu, ona je skinuta sa repertoara. Ova predstava po mnogima značila je prekretnicu u razvoju naše pozorišne umetnosti u drugoj polovini 20. veka. Pitali smo Boru Draškovića, da li je ova predstava rađena filmskim postupkom?
Da, potpuno. Do te mere, ja sam hteo prvobitno da uključim i film, da prosto, što je za ono vreme bilo ovako stilska jedna neobičnost. Međutim, Već sam sve bi pripremio, ali sam onda video da unutar strukture predstave postoji film. Tako da bi neka vrsta možda tehnološkog pleonazma bilo, pa se sklonio. Ali ostaje da jeste zaista i ta struktura filmka pripada pozorištu. Zašto da ne? Mislim, ne protivreći, naprotiv, ona povećava brzinu predstave, povećava dejstvo na gledaoce, ono što se govori o kinesteziji kao način dejstva na filmu, u stvari u toj vrsti, takvoj predstavi, to je bilo i u Tikvama, je u stvari jedan od načina kako se deluje na gledaoce. Vrlo je to bilo sve uzbudljivo, vrlo je bilo neobično, vrlo je bilo teško, opasno. Ja nisam bio u vreme same zabrane. Naime, razgovarao sam sa upravnikom, Bojan Stupica je bio, i on mi je rekao, pa sredit će se to. Trebalo je da idem u San Francisco sa filmom na festival i vrlo mi je bilo stalo da budem na festivalu. Kao što mi je bilo stalo da branim predstavu i branio sam je dok sam bio tu, ali se njemu učinilo kao bit će se, e sad da li je dobro procenio ili je želeo da ja odem, da bude jednostavnije sve to što treba da se desi. I onda sam tamo saznao da je predstava zabranjena, naravno vrlo je potresno bilo i sećam se na ručku sa Susan Sontag. Ona isto tada imala svoj prvi film kao i ja, poslije postala veliki pisac. I onda smo ručno, nemoj da brineš, to tvoj film Horoskop je bio, pokazuje tvoju budućnost. Mislim, sve će biti prepustiti, zaboravi to. Naravno, nisam zaboravio, ja sam se, mada su mi predlagali da ostanem u Americi, poslije sam mnogo puta odlazio, ali nisam mogao, vratio sam se i video sam šta se sve dešava i naravno više se ništa nije moglo pomoći. Ali onda sam iz protesta napustio pozorište i 30 godina se nisam vratio. Dosta. Naravno nisam prodavao zjala, radio sam filmove, radio sam na televiziji, radio sam sa studentima, tako da je to ispunjeno vreme, ali uvek se pitam, a šta je sa predstavama? Svojevremeno je Rade Šerbeđa rekao, kad sam napustio pozorište, da sam se zapravo spalio kao Jan Palah na stadionu. Naravno, to je jaka pohvala mom postupku, ali istovremeno je izuzetna za mene, izuzetna zamjerka, jer je pitanje, a gde su predstave? Jer reditelj je posao nije da vrši samoubistvo, nego da režira. Međutim, kažem, ipak radio sam i kad nisam režirao sa studentima ili na televiziji ili na filmu, pisao sam knjige. Ali sam se stalno pitao da li smo svi zajedno, od Stupice i mene i pisca i glumaca, da li smo učinili sve što se moglo učiniti, što se moralo ili kako god. Mada su vremena bila strahovito teška i mada je glavni junak, Miša Janketić, pošto je bio predsjednik upravnog odbora, on je saopštio gledaocima da se skida predstava. Znači da pozorište samo skida predstavu. Mada je Broz u Zrenjinu govorio javno, baš preko radija je govorio. I baš je sada 50 godina tačno od tog trenutka. Thank you.
Boro Drašković je bio jedno vrijeme asistent poljskog reditelja Andrzeja Wajde, od koga je puno naučio o režiji. Bio je u bliskim odnosima i sa Janom Kotom, ali i sa mnogim drugim značajnim piscima i umetnicima iz naše sredine. Šta njemu znače susreti sa tim ljudima?
Prvo, šta znači kada se bavite kroz svoju profesiju tako velikim delima? Zaista, Bešo Selimović je meni dao pravo da pravim film i na svojoj knjizi mi je to napisao. I dogovorili smo se bili, a onda u Bosna filmu, tad Meša još nije bio slavan, naravno. Rekli, ma, doće, dogovorit ćemo se. I na kraju njemu dozlogrdilo i napisao mi je pismo koje sam objavio, naravno. Koje rekao, ne mogu više da ovo trpim, da ću film, Avala film, i radili su film, naravno. Meni je žao, jer je ipak taj materijal, mislim da mi je bio veoma blizak, jer znam te krajeve i sve to. Ili recimo Tišmu da radite, ili Andrića, Travničku hroniku koju sam pripremio, pa iz drugih razloga nismo stigli da je uradimo. Velike su to stvari, ali također da sretnete te ljude i da viđate s njim, da popijete piće s njima ili da ručate s njima, to su dragocene stvari, to naprosto zauvek, to se, ja mnogo stvari sam zaboravio, naprosto ne može čovjek sve da nosi u toj kinoteci u glavi, ali ove susrede, recimo Ivo Andrić, kad vam dođe na generalnu probu u pozorištu u Jugoslovensko dramsko, on je bio, recimo jedno vreme, na samo početku bio je, mislim, u upravnom odboru ili tako nešto, pa normalno se zasitio se naprosto. Međutim, moram da vam kažem da je poslije mnogo godina rado dolazio na probe, kako sam zvao, verovatno i zbog toga što sam ja iz njegovog kraja, tako da, a i glumci to su bile dobre predstave, tako da. Ili Tišma, sjajan pisac, sjajan, koji je, ma, čitav život je napredovao, mislim, od njega, kao i Meša, kao i Andrić, kao i svi veliki pisci i umetnici. Recimo, on je na moju akademiju dolazio, kada bi, recimo, Jan Kot, kad je dolazio, bio je gost na mojoj klasi, pa smo napravili u vrtu, imamo divan vrt, njegovo predavanje, on je upravo bio, izašao iz infarkta, bio je umro u stvari, bio je u kliničkoj smrti. A onda se spasao nekako i tada rekao, svi govore post-art, a ja govorim o post-mort. I onda ja sam ga zamolio baš da studentima govori o toj situaciji, o smrti, o svojoj smrti u odnosu na antičku tragediju. E, na to predavanje je Tišma došao i on je sedeo među studentima i Sava je oduševljen, slušao, nikad takve stvari, a znamo ko je Jan Kot, koliko. On je Petera Bruka usmeravao kako Šekspira da režira. Mislim, što je neverovatno, Peter Bruk, najbolji reditelj naš i jučer i danas, naš, kažem naš, mislim, svetski, uči od Jana Kota. I sad vidite, ili kada slušate Jana Kota, koji govori o smrti, mislim, to je nezaboravno, to je zauvek, protumači vam zaista tragediju antičku, i Šekspira i Glovackog, tad sam slušao Glovackog, on je Glovackog, s kojim sam se ja vratio u pozorište, on je napisao da taj komad Antigona u Njujorku je među četiri najvažnija svjetska komada, što jeste. Ovdje neki nisu razumeli to, ali to je tako.
Thank you.
Značajan deo stvaralačkog prisustva u našoj javnosti Boro Drašković postiže i kroz svoj pedagoški rad. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu osnovao je grupu za multimedijalnu režiju. U okviru ove akademije postoji i akademsko pozorište Promena, u okviru kojeg su rađene predstave po delima Čehova, Beketa, Joneska, Aleksandra Vavedenskog, Stanislava Vitkijevića i brojnih drugih autora. Kroz ovo pozorište prošli su reditelji kao što su Haris Pašović, Nikita Milivojević, Andraš Urban, Boris Liješević i mnogi drugi naši značajni reditelji i glumci. O ovom pozorištu Boro Drašković kaže.
Meni je posebno drago, je to kažem, ako smem da kažem, da je studenti prve generacije su čitali moju knjigu Promena, moju prvu knjigu Promena, i onda su imali sluh, ne zbog knjige, nego zbog toga što je Promena bitan termin u teoriji našoj. Od Aristotela je Promena nešto što tumači ne samo našu profesiju, nego sam život. Bez promene nema sveta. Tako da, ja sam od Joneska, koga sam radio prvu predstavu Joneska, on me je ukazao na reč promena, u stvari. Uput. Tako da je to došlo do ovih studenata, oni su to čuli, prenijeli su to, i sada nova generacija bori se za promenu.
Predstava koju je uradio sa svojim studentima, a koja mu je ostala u živom sećanju, jeste Čekajući Godoa, Samuela Becketa.
Ja sam sa svojim studentima uradio, već za završenim, Čekajući Godoa, Becketovog. I baš u vreme srednjeg pozorja je pokazana, ali je neobična predstava. Naime, dve su podele, muška i ženska. Ženska je u normalnom kostimu, što je neobično, Becket bi me zadavio, i muška u maskirnim modelima, jer je počeo rat i pokazalo se da je to potpuno kao ratni komad. Posle je, samo ne u drugoj podeli, u Sarajevu, u sred rata je Susan Sontag došla, na isti način je tretirala Becketa, kao ratni komad, samo posle nas. I o tome je Čirlov u Politici pisao, onako začuđen, kako to mi to. Znači, onda pokazali smo predstavu i Jovan Hristić je gledao, tada je bio živ, i obavesio je engleskog nekog kritičara i poljskog i ne znam, koji su bili na srednjoj i ovaj Englez je rekao kao Jankom, ja sam gledao 100 predstava, šta ja imam da gledam? Međutim, ipak je otišao. I stvarno, posle toga je otišao i čestitao je glumcima i rekao, stvarno, vidio sam nešto drugo.
U emisiji Kod dva bela goluba predstavili smo Boru Draškovića, reditelja, pisca i pedagoga. Autor emisije Kod dva bela goluba Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Ivan Veljković i Igor Dragičević. Urednik emisije Tamara Krstić.